Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
My dnes v roku 2024 sme sa dostali na, tak povediac, hranu alebo na dno. My už nevieme nachádzať voľné finančné zdroje na to, aby sme vedeli robiť veľké rozvojové projekty, pretože máme vážne problémy s udržateľnosťou verejných financií. A ešte aj tie zdroje, ktoré máme k dispozícii z európskych zdrojov, ešte ani tieto zdroje nevieme používať včas, efektívne a účelne.
Z nášho pohľadu je problémom Slovenska to, že mnohí reprezentanti štátu ako keby bagatelizovali svoje zákonné povinnosti, zákon si prispôsobovali na svoj obraz a to všetko robia preto, lebo sa u nás nevyvodzuje nielen osobná, ale ani trestnoprávna zodpovednosť. Tvrdil nedávno v nebývalo otvorenom rozhovore pre Ráno nahlas predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši. Dnes je tu späť a aktuálne sa spolu pozrieme na výsledky kontrol NKÚ v oblasti nákupu vakcín voči covidu, spôsobu, akým sa u nás riadila, či skôr neriadila pandémia, ale aj na pandemickú pomoc a tému informatizácie Slovenska. No a prečo sa NKÚ zasa vrátili do pôdohospodárskej platobnej agentúry známej aj z megakorupčnej kauzy Dobytkár?
To, že v rámci PPA neboli správne veci nastavené, sme zdokumentovali na X prípadoch, ktoré sme odovzdali orgánom činným v trestnom konaní. To, že PPAčka mala prijať opatrenia, ktorými mala toto rizikové prostredie minimalizovať, preto sme sa tam vrátili a zistili sme, že stále pretrvávajú problémy a opakovane sme dali agentúre odporúčania, ako to majú zmeniť.
Počúvate Ráno nahlas dnes šéfom Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomírom Andrášim. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braňo Dobšinský.
Počúvate podcast Ráno nahlas.
Tých tém na rozhovor je veľa, lebo idete ako kombajn v tých kontrolách, máte ich veľa. Pandémia, vakcíny, pandemická pomoc, PPAčka, integrácia migrantov, integrácia respektíve výsledky vzdelávania Rómov a tak ďalej a tak ďalej. Začal by som ale takou témou, ktorá rozdeľuje Slovensko doteraz, a to sú vakcíny. Vy ste skúmali celý tento problém nákupu vakcín, to bolo koordinované v rámci Európskej únie, tam panuje veľa. Podľa mňa aj podľa mnohých ďalších podivných vecí, utajené klauzuly a podobne. Na čo ste prišli?
My sme v minulom roku vykonali 35 kontrolných akcií a urobili sme takmer desiatku analytických štúdií, informácií, ktoré popisujú rizikové problematické miesta v tejto krajine. My máme záujem tieto naše zistenia verejne komunikovať. My potrebujeme dávať posolstva nielen verejnosti, ale aj zodpovedným predstaviteľom štátnej či verejnej správy, aby si boli vedomi, že naše zistenia neostávajú len v našich šuflíkoch, ale že to sú to zistenia s odporúčaniami, ktoré môžu lepšie spravovať veci verejné. A presne práve aj preto sme identifikovali vážne riziko, ktoré nie je len na úrovni Slovenskej republiky, ale ktoré je problémom pre celú Európsku úniu, pretože celá Európa, celý svet pred 3 rokmi začal čeliť vážnemu problému, ktorý bol spojený s pandémiou spôsobenou ochorením COVID-19 a vtedy jedna z ciest, ako minimalizovať dopady pandémie, ako zachrániť ľudské životy, ako pomôcť jednotlivým národným štátom a ich obyvateľom prekonať toto obdobie, bola vakcinácia. Väčšina členských štátov únie sa dohodla, že pôjdeme globálnym, teda plošným zazmluvnením vakcín prostredníctvom Európskej komisie. Európska komisia sa tejto role zhostila, ale zhostila sa veľmi zvláštnym spôsobom v rozpore s pravidlami transparentnosti, otvorenosti, ktorú vyžaduje od členských štátov pri využívaní európskej finančnej pomoci a všetky veci, ktoré sa týkali zazmluvnenia vakcín, najmä od spoločnosti aj napríklad Pfizer. Všetky tie aktivity, ktoré sa diali, boli v utajenom móde. Prístup k týmto informáciám na základe čoho sa rozhodovalo, prečo sa napríklad vyčlenilo viac ako 70 miliard eur z európskeho rozpočtu na nákup viac ako 4,5 miliardy vakcín, prečo sme nakúpili 4,5 miliardy vakcín, lebo ak si tento počet prepočítame na počet obyvateľov členských štátov Európskej únie, tak zistíme, že na jedného obyvateľa prípada 10 až 11 vakcín, teda prečo takéto veľké množstvo, a to nehovorím len o 10-11 vakcínach pre dospelú populáciu, lebo vakcíny boli pre dospelú populáciu 18+, ale my sme tieto vakcíny nakupovali a zazmluvňovala ich komisia od veku 0 do plus 100.
Teda... Najvyššie to bolo vlastne utajenie na žiadosť Pfizeru, čiže vlastne toho na tom profitovalo a vážne to spochybnilo aj celý problém vakcinácie, čo sú podľa mňa nesmierne škody. Ale keď sa vrátim k tomu Slovensku, čo som si pozeral nejaké materiály k príprave, tak hovorí sa tam o nejakej škode 100 miliónov, že jednoducho máme na sklade 5 miliónov, ktoré expirovali, potom nejaké 3,5 či koľko milióna sme darovali iným krajinám. Koho to bola chyba? Chápem istej obozretnosti, že človek v tej kritickej situácii nakúpi niečo viac, ale nejaké odhady by tam mali byť. Lyhal niekto?
Aj v čase mimoriadnych situácií musíte nakladať s verejnými prostriedkami v limitoch hospodárneho a efektívneho využitia týchto zdrojov. My v rámci našej kontroly, ktorú sme mali na úrovni ministerstva zdravotníctva, sme identifikovali vážne problémy, ktoré práve súvisia s tým, že ak sme my identifikovali na základe odborného posúdenia, že Slovensko potrebuje maximálne 3 milióny vakcín, tak sme mali pristúpiť k zazmluvneniu na úrovni 3 miliónov. My sme sa pri zazmluvňovaní dostali nad 10 miliónov. Aj preto dnes sme v situácii, že viac ako 5 miliónov dávok už expirovalo a museli sme ich, tak povediac, ešte za ďalšie verejné náklady znehodnotiť.
Dobre, ja sa pýtam, že poviem to tak úplne ľudovo, že koho podpis je na tej objednávke tak nadmerného množstva?
Podpis Európskej komisie, lebo Európska komisia nerešpektovala požiadavky národného súhlasu alebo národnej požiadavky, ale nachádzame tam aj zlyhania ľudí, ktorí pôsobili v komisiách Európskej komisie, ktoré boli vytvorené práve za týmto účelom. A napríklad súhlas na znásobenie dodávok na Slovensko bol vydaný zamestnancom alebo človekom, ktorý pracoval pre rezort zdravotníctva bez toho, aby bola urobená základná finančná kontrola, aby bol vydaný súhlas ministra, aby niekto posúdil, že či ešte potrebujeme takéto dávky a takéto množstvo dávky.
Taký náš partizán na to ministerstve?
Ak ste to pomenovali, že partizán, tak môžeme povedať, že to bol človek, ktorý mohol pôsobiť a vyzerať ako partizán, pretože k tomu, aby vydal takéto rozhodnutie a povedal, že máme doobjednať ďalšie milióny vakcín, tak to nemôže urobiť jeden človek, lebo nerozhoduje o použití týchto vakcín a ich zaplatení zo svojho rodinného rozpočtu.
Ja sa práve chcem spýtať, že lebo všade proste môže nejaký zamestnanec zlyhať, ale máme proste systémy, kde si to, aj ja keď robím nejakú reportáž, tak sú 4 oči, nejaký editor to skontroluje a tak ďalej. To ako len tak odoslal nejakú žiadosť a to sa akceptovalo?
Bola odoslaná požiadavka, Brusel ju akceptoval a následne boli urobené kroky, ktoré takéto rozhodnutie legitimizovali.
Holubník.
Celý ten problém, ktorý ste nazvali, že holubník, bol zapríčinený aj tým, že v minulosti sa urobilo rozhodnutie, že štát dá ruky preč od nákupu vakcín alebo liekov, ktoré majú byť použité na povinné, napríklad aj zákonné očkovanie. Štát v tejto zodpovednej roli úplne zlyhal. My sme to nechali na občanoch a keď vznikla takáto mimoriadna situácia a mal to začať robiť opäť štát a štát mal objednávať a zozmluvňovať veľmi dôležité vakcíny, pretože my v tejto chvíli sa nebavíme o tom, či sa malo alebo nemalo očkovať, či mala byť vakcína tá alebo iná. Na to najvyšší kontrolný úrad nemá kompetenciu, ale my máme povinnosť po určitom čase sa vrátiť späť a povedať, že či tie procesy boli zákonné, či boli transparentné, či peniaze boli použité efektívne a na základe našich záverov kontrol musíme konštatovať, že proces bol veľmi zložitý, vzbudzuje priestor, ktorý niekedy možno je v šapito, teda v cirkuse. Mnohé rozhodnutia robili komisie alebo ľudia, ktorí nemali na to priamo legitimitu. Mnohé kroky, ktoré realizoval rezort zdravotníctva, realizoval bez súhlasu vlády. Tým, že nemal žiadnu skúsenosť z posledných rokov, ako uskladňovať, ako odkontrolovať tie vakcíny, ktoré boli dodané, nastali situácie, že sme museli zaplatiť penále inej spoločnosti, ako je Pfizer, za to, že ona na svoje náklady zlikvidovala vakcíny, ktoré sme my vôbec neodobrali. A dnes sme v situácii, že kontrolu, ktorú sme mali nastavenú na národnú úroveň, finalizujeme. Musíme ju dať do módu, ktorý nebude všetky informácie poskytovať verejnosti, pretože práve komisia uzatvorila zmluvu, ktorá ide podľa belgického práva a súkromná firma si na verejné zdroje dokázala presadiť, že všetky informácie budú utajené. Toto je ale problém nielen pri kontrole vakcín na ochorenie COVID-19. Ja osobne som bol na rokovaní vlády a informoval som predsedu vlády Roberta Fica, že na Slovensku už niekoľko mesiacov opäť zazmluvňujeme za niekoľko miliónov eur dôležité lieky, lieky bez toho, aby celý ten proces bol transparentný, aby bol verejne kontrolovateľný, a položil som si aj sám pre seba otázku, že či reprezentanti štátu, tí, ktorí o tomto zazmluvnení rozhodujú, že či rozhodujú vo verejnom záujme alebo v záujme farmaceutických spoločností.
Dobre, som spýtal, že to si niekto akože kľudne obíde najvyšší výkonný orgán vládu a robí si tu nejaké biznisy?
V rámci tejto kontroly sme identifikovali tento problém. Popísali sme ho, budeme sa musieť s týmto problémom vysporiadať do budúcna. Je potrebné nastaviť úplne nový spôsob krízového riadenia. Štát by mal oveľa viac vstupovať aj do témy zazmluňovania dôležitých vakcín aj pre mladých ľudí, pre deti. Máme tu opäť čierny kašel.
COVID-19 nebola posledná pandémia, nechcem nič veštiť, ale ešte vrátim sa k poslednej otázke k tejto téme, aby sme sa potom posunuli k tej samotnej pandémii. Logická otázka na záver je vyvodenie zodpovednosti. Budú tam konať orgány činné v trestnom konaní, alebo akým spôsobom sa to bude zosobňovať, poviem to takto?
Na základe našich zistení, s veľkou pravdepodobnosťou protokol, ktorý bude výsledkom z tejto kontrolnej akcie, odstúpime orgánom činom v trestnom konaní, pretože sme tam identifikovali problémy z hľadiska aj efektívneho a zákonného používania verejných prostriedkov. Nezískali sme dokumenty a dôkazy, ktoré by nás presvedčili o tom, že proces zazmluvňovania, proces rozhodovania bol v súlade so zákonnými pravidlami a že tí, ktorí rozhodovali, rozhodovali v súlade s platnými pravidlami. To, ako sa s týmto vysporiadajú orgány činné v trestnom konaní, to už musíme nechať na nich, lebo oni sú tak, ako je NKÚ nezávislé, nezávislí sú aj oni. Ale keď som tu bol pred niekoľkými mesiacmi a diskutovali sme o téme Expo a správaní sa ministerstva hospodárstva, tak naše zistenia, naše dôkazy, ktoré sme predložili orgánom činným v trestnom konaní, sa dnes preklopili aj do začatia trestného stíhania, ale to, že či to trestné stíhanie vyústi aj do toho, že niekto bude braný aj na trestnoprávnu alebo pracovnoprávnu zodpovednosť, to už neviem prejudikovať ani ja, ani policajti, to už v konečnom dôsledku môže povedať len súd.
Keď sa vrátim ešte k tej pandémii, tak si to pamätáme ešte zrejme všetci. Nejaké ad hoc komisie pandemické, neviem ešte aké, hoci v zákone máme bezpečnostnú rádu, máme aj pandemické komisie, proste máme tam zakotvené orgány, napriek tomu tu vznikali nejaké podivné orgány na tento účel urobené, kde boli mnohí ľudia, lekári a tak ďalej, ktorí ani sami nevedeli, čo tam vlastne robia. Nemalo to žiadne reálne výstupy častokrát, boli to nekonečné tlačovky a nielen, že sa to dialo v tej prvej vlne, ale sa to potom opakovalo v tej druhej. Ja to ma zaujalo pri tom, čo ste konštatovali aj vy, že vlastne my sme akoby vôbec nezohľadnili výsledky tej prvej vlny, aby sme sa poučili a robili to inak.
Zosumarizovali ste to presne tak, ako to ponúkol z hľadiska pohľadu na prvú a druhú vlnu aj najvyšší kontrolný úrad, nielen poslancom Národnej rady, ale aj vláde. A naozaj ten chaos, ktorý tu panoval v prvej vlne, ten chaos a konanie alebo nekonanie kompetentných, vstupovanie ľudí, ktorí do procesov vôbec vstupovať nemali, rozhodovanie ľudí, ktorí na to nemali žiadne oprávnenie, to sa opakovalo aj v druhej vlne a asi najvážnejšie zistenie naše je to, že nikto po prvej vlne neanalyzoval to, čo sa dialo v tých prvých 6-12 mesiacoch, lebo ak by si to dôkladne zanalyzoval a prijal by opatrenia, ktoré by minimalizovali tie rizika, ktoré sme identifikovali aj my, tak sa tento chaos v druhej vlne nezopakuje. Je ale aj pravdou to, že počas tejto krízovej situácie sme mali inštitúcie, ktoré naozaj ukázali, že si plnia svoju rolu tak, ako majú. Boli to nielen hygienici, ale boli to aj lekári, boli to predstavitelia miestnej samosprávy. Ak by sme nemali na Slovensku kvalitnú miestnu samosprávu obce a mesta, tak tie výsledné čísla negatívne, ktoré tu dnes máme po pandémii, by boli ešte horšie.
A dá sa povedať, lebo tie čísla úmrtnosti v tejto dobe, doteraz vieme o tom, nechcem hovoriť presné čísla, lebo to sú všetko odhady, ale tá nadúmrtnosť patrí medzi najhoršie v Európskej únii. Akorát som o tom hovoril aj s bývalým ministrom zdravotníctva, to sú šokujúce zlé čísla. Dá sa povedať, že ide to na vrúb aj toho chaosu, ktorý tu bol a toho, že sme si nevedeli zreflektovať, čo robíme zle?
Určite áno, ale ten chaos nebol len z dôvodu vzniku tejto mimoriadnej situácie kvôli pandémii, ale to je dôsledok takmer 30-ročného zlyhávania štátu v krízovom manažmente. My sme kompetencie, zodpovednosť presunuli na obce a mestá, štát prestal riešiť v rámci svojich personálnych finančných možností otázky, ktoré súviseli s vznikom možných mimoriadnych situácií. A ak sa pozrieme nielen na to, ako sme nevedeli riadiť, ako sa nevedeli príjmať rozhodnutia kompetentnými počas pandémie, tak podobná situácia bola aj počas energetickej krízy, podobná situácia bola počas vypuknutia vojny na Ukrajine a teda aj preto Najvyšší kontrolný úrad ukončil pred niekoľkými týždňami kontrolu na krízové riadenie v rámci celého štátu. A náš záver je úplne jednoznačný, že sa musí ministerstvo vnútra, a oni povedali, áno, akceptujeme toto odporúčanie kontrolorov, my musíme prehodnotiť celý systém krízového riadenia a musíme ho postaviť na 21. storočie.
Myslíte, krízové riadenie, a to nemusí byť pandémia, to môže byť čo, že nechce modulovať, vybuchnú jadrové elektrárne alebo invázia.
To už sme pri veľmi drastických.
Čokoľvek hovorím.
A vezmime si, že každú chvíľu môžeme mať veternú smlž, každú chvíľu môžeme mať vysokú vodu a vyliatý potok a aj to je mimoriadna situácia.
Prečo mi to napadlo? Lebo ja si pamätám, raz to bolo také cvičenie, kde sa presne toto modelovalo. Zistilo sa, že ani poriadne nevieme, ktoré frekvencie fungujú, nemáme dosť zábran na ceste a tak ďalej. Preto hovorím, že má sa to týkať vlastne všetkých možných kríz, hej?
Celého krízového riadenia, a preto to nie je len otázka na ministerstvo vnútra, je to otázka na rezort zdravotníctva, rezort hospodárstva, na dopravu, na miestnu regionálnu samosprávu. Ja osobne som riadil krízový štáb na úrovni hlavného mesta v čase, kedy tu sme mali tisícročnú vodu. Kedy nikto nevedel, kde skončí, v akej výške Dunaj. Mali sme vybudovanú protipovodňovú ochranu. V Devine hrozilo, že sa nám už tá protipovodňová ochrana pretrhne. Ale vtedy práve vďaka tomu, že sme na úrovni mesta mali krízový tím, že sme vedeli koordinovať jednotlivé zložky, pomáhali sme aj hasičom, policajtom, vojakom, lebo ak by to mali robiť oni, tak z hľadiska zložitosti ich fungovania v mimoriadnych situáciách, ten stav, ktorý tu mohol nastať, by bol oveľa horší. Preto nielen z môjho osobného poznania, ale hlavne na základe výsledkov našich kontrol sme povedali vláde, sme povedali rezortu vnútra, vy ste nositeľom tohto zákona, musíte si sadnúť, zanalyzovať dobrú aj zlú prax počas ostatných kríz a je potrebné úplne inak nakresliť správanie sa štátu, správanie sa štátnych verejných inštitúcií počas mimoriadnych situácií, nehovorím v tejto chvíli počas vojnového stavu, lebo to by sme boli niekde úplne inde, nemôže štát zabezpečiť krízové riadenie na úrovni okresu, ak tam máte jedného zamestnanca, ktorý ešte ani nemá poriadne zručnosti z krízového riadenia.
Chcete povedať, že ak by, nedaj Bože, niečo zase prišlo, tak to bude rovnaký, teraz hľadám to správne diplomatické slovo, chaos, ako to bolo počas pandémie, že tento štát nie je pripravený na vážnejšie krízy?
Aby som nepoužil slovíčko chaos, použijem slovo, ktoré my kontrolóri často používame, a to je slovíčko rizika. Ak sa niečo zásadne nezmení a ak by sme išli podľa tých pravidiel, ktoré ešte dnes platia, tak rizika, ktoré sme identifikovali v minulosti a ktoré vyústili do toho problému, ktorý sa preklopil aj do protokolov z výsledku našich kontrolných akcií, tak tento problém, vážny problém by tu pretrvával naďalej, lebo nemáme krízové riadenie pokryté ani personálne, nemáme ho pokryté ani finančne, nemáme ho pokryté kompetenčne, my v skladoch nemáme tovary, materiály, ktoré by sme vedeli v čase, napríklad príde veľká veterná smrž, potrebujete dať ľudí niekde do školy alebo do športovej haly, potrebujete vaky, potrebujete spacaky, potrebujete elektrocentrálu. Proste dnes v týchto otázkach sme na úrovni, a nechcem to preháňať, ale naozaj výsledky našich kontrol tu ukázali, sme na úrovni niektorých krajín, ktoré sa nachádzajú na africkom kontinente.
No, my si to pamätáme, keď bola vlastne prvá vlna, že tie štátne hmotné rezervy boli doslova vybrakované. Znamená to, že tento štát hrubo podceňuje možné rizika, lebo naozaj to sú tie lekárničky povesné v autách a tam sa nešetrí predsa, tam ide o životy.
Nemôžete šetriť na hasičoch, nemôžete šetriť na armáde, nemôžete šetriť na materiálnom vybavení záchranárov, nemôžete záchranárov...
Hovoríte, že sa to deje?
Áno, hovorím, že to nemôžete, ale stav je úplne iný. A preto je najvyšší čas a je zdvihnutý prst, že táto krajina sa musí veľmi zamyslieť nad tým, možno aj cez zmenu ústavy. Tu je potrebné nájsť konsenzus naprieč všetkými politickými stranami, ktoré sú v parlamente. Bol som aj na rokovaní branobezpečnostného výboru, kde bola zhoda medzi všetkými poslancami, že zistenia Najvyššieho kontrolného úradu sú tak vážne, sú podložené faktami, ktoré sme jasne popísali v našich protokoloch, že kompetentné inštitúcie musia začať pripravovať zmenu legislatívy, musia sa inak nastaviť aj personálne kapacity a najmä občania majú mať uistenie, že ak nastane mimoriadna situácia, že ten, kto im môže pomôcť, tak nie je niekto spoza hraníc, ale že je jeho vlastná vláda a vlastná krajina.
Štát ho podrží v tom, no len tento štát takto nefunguje, ale často tu riešime to, že alebo ľudia majú takú predstavu, že tu miznú peniaze kvôli korupcii a tak ďalej, ale často tu miznú peniaze, veď o tom sme sa bavili pred tými pár mesiacmi, kvôli neodbornosti, nekompetentnosti, zlom nastavenému systému. A aj to sú predsa, neviem, či priamo trestné činy, ale rozhodne je to konanie, za ktoré by mali tí ľudia niesť zodpovednosť. To sa pýtam, že za ten chaos mal by niekto niesť zodpovednosť, lebo naozaj to si niekto unesie, tak povediac, štát do nejakých svojich predstav a potom tu umierajú ľudia, ktorí umrieť nemusia a nič sa mu nestane?
Ak chceme, aby v našej spoločnosti bola pestovaná dôvera voči štátnym inštitúciám, voči politikom, tak musí byť v spoločnosti aj systém, ktorý vie veľmi rýchlo zareagovať a vie povedať, že kto za zlyhanie, kto za možno nezákonné konanie nesie zodpovednosť a nielen verbálne, ale aj skutočne. Toto je problém, o ktorom sme sa bavili v minulej diskusii, opäť o tom hovorím. To je to, na čo Najvyšší kontrolný úrad poukazuje aj vo svojej správe, že práve zle nastavené vyvozovanie osobnej a aj trestnoprávnej zodpovednosti nakoniec vyústilo až do toho, že v rámci našich kontrol až Najvyšší kontrolný úrad, kontrolóri NKÚ zisťujú, že namiesto toho, aby sa upravila legislatíva, aby došiel ten, kto má urobiť nejaké kroky a nie sú v súlade so zákonom, aby najprv zmenil legislatívu, koná bez toho, aby takáto úprava bola vykonaná, pri svojom rozhodovaní konaní nedodržiava zákon a nádeja sa, že sa mu nič nestane, pretože ostatných 20 rokov sa za podobné konanie nikomu nič nestalo. S týmto musíme skončiť, pretože sme sa aj v posledných dňoch alebo týždňoch dostali naozaj na hranu toho, že je najvyšší čas, aby sme sa zamysleli nad tým, že ako je potrebné budovať demokraciu. A demokracia nie je len o tom, čo si môžete dovoliť z hľadiska vašich individuálnych práv, ale čo sú aj vaše povinnosti. A ak zlyháte v pozíciách verejných, tak to nemá byť len na hanbu, alebo na to, že sa presuniete z jedného generálskeho miesta na druhé, ale že tí, ktorí môžu rozhodnúť o vašej zodpovednosti, a to je polícia, to je prokuratúra a v konečnom dôsledku súdy, že tie súdy budú rozhodovať, ale nie rozhodovať 5-10 rokov a po 10 rokoch vám povedia, že síce skutok sa možno stal, ale prešli premlčacie lohoty a preto zodpovednosť nebude vyvodená žiadna.
Prípadne, že nebol preukázaný úmysel, to je tiež veľmi obľúbená floskula, ale keď sa vrátime k tej minulej, dokončím, keď sa ešte vrátim k tej minulej diskusii, tak mňa tam zaujalo to, čo ste povedali, že tie kontrolné mechanizmy sú zle nastavené a aby som vás ocitoval, že ako by to bolo ušité na mieru. Že si proste vymysleli systém, kde môžu beztrestne prechádzať tým systémom, aj keď robia chyby, až možno na hranici kriminálnych aktov a nič sa im nedie. Je to teda tak, že naozaj je to ušité pre nich?
Je to problém systému, to určite.
A systém sa sám nekreuje, ten kreujú ľudia.
Áno, ale ja som neskonštatoval, že ten systém sa vykreoval sám, robia ho ľudia a tí, ktorí ho tvorili, tak buď vedome alebo nevedome ho vykreovali tak, že sa vytvoril priestor, aby takéto konanie tu bolo možné a tí, ktorí takto konajú, aby mali akúsi istotu beztrestnosti. A v tejto veci vám chcem, pán redaktor, povedať, že to je veľká výzva pre generálnu prokuratúru, to je veľká výzva aj pre samotné súdy, aby sme navratili dôveru občanov v štátne verejné inštitúcie. A to je otázka aj úmyslu, lebo nie vždy je to o úmysle. Trestný čin je aj vtedy, ak vy porušíte povinnosti pri správe cudzieho majetku. Nikto sa vás nepýta, či to bolo vedomé, nevedomé, či ste to urobili s tým.
Objektívne sa stala škoda.
Ale ak ste spôsobili škodu, tak nesiete za túto škodu zodpovednosť. Samozrejme, že ak máte dôkazy, že vaše rozhodnutie bolo na základe analýz, že ste to mali podložené právnikmi, že ste to mali podložené odborníkmi, tak vy nemôžete zase krajinu dostať do situácie, že každý sa tu bojí podpísať nejaké rozhodnutie aj za 10 eur, lebo sa bojí, že ak to podpíšem, zajtra ma niekto udá a pozajtra ma budú naháňať policajti a budú ma brať na zodpovednosť. Ale my sme práve preto, ako ten systém je zle nastavený, dostali našu spoločnosť štátnych verejných zamestnancov do situácie, že oni dávajú od zodpovednosti ruky preč, nechcú za nič prebrať zodpovednosť tým, že to podpíšu a potom nevieme čerpať európske finančné prostriedky, potom nevieme robiť investície, potom nevieme dostávať jednu koncovú nemocnicu, ktorú už stavame viac ako 40 rokov, nevieme
do 60.
Áno, 60 od prípravy, potom z hľadiska realície viac ako 40, máte absolútnu pravdu, ale nevieme dokončiť jeden tunel. Ak ho dokončíme, tak nám miesto dvoch tunelov ide len jeden a v ňom obojsmerná premávka. Teda máte absolútne pravdu a potvrdzujú to aj naše kontroly, že to nie je len o individuálnych zlyhaniach, že tie individuálne zlyhania podporuje aj systém a my preto predkladáme do parlamentu správy, ktoré popisujú výsledky našich kontrolných akcií a navrhujeme zmenu legislatívy. Hovoríme, ako je potrebné zmeniť legislatívu, aby sa neopakovali veci, ktoré sa tu diali. Napríklad posledné odporúčanie, zmeňme princíp osobitného zreteľa na úrovni miestnych samospráv, pretože viac ako dve tretiny, skoro 80% už dnes, všetkých predajov, prevodov, majetku, nehnuteľností na fyzické právnické osoby prebieha cez osobitný zreteľ, lebo ho nemáme jasne zadefinované, pričom osobitný zreteľ mal byť používaný len vo výnimočných situáciách. My nakladáme s verejným majetkom na úrovni miestnej samosprávy cez osobitný zreteľ, obchádzame transparentné súťaže a samosprávy potom častokrát hovoria, že nemáme peniaze na náš rozvoj, ale keby urobili transparentnú súťaž, vygenerovali by oveľa viac zdrojov na to, aby vedeli vykonávať iné aktivity, lebo na tie aktivity získali peniaze transparentnou súťažou.
Takému štátu, o ktorom popisujete, sa hovorí už dlho, že Potemkin, ale mimochodom teraz vláda ide opäť do nejakého podobného systému, ako ste spomínali, osobitný zreteľ, a to sú tie strategické investície, kde sa skrie prakticky čokoľvek. Ale keď sa vrátim k tomu tej kritike systému, ktorý ste teraz hovorili, týka sa to aj toho, ak teda správne chápem, že aj súdy by mali v úvodzovkách pritvrdiť alebo byť menej benevolentné presne k tomu, teda že no veď on to nemyslel zle, veď on to vlastne nechcel. On nevedel, to sú tie úmysly, a mali by v prípade tých verejných činiteľov postupovať razantnejšie ako nejaký odkaz?
Ak hovoríme o transparentnosti, ak hovoríme o demokratickej spoločnosti, ak hovoríme o akýchsi hodnotách, tak to sa netýka len štátnych inštitúcií, ktoré sú súčasťou exekutívy. To nie sú len inštitúcie, ktoré sú súčasťou miestnej regionálnej samosprávy. To sú aj iné inštitúcie, ako je Najvyšší kontrolný úrad. Ja musím vedieť preukázať transparentnosť v našom rozhodovaní, v našich kontrolných akciách. A ja musím byť pod kontrolou, možno nie na úrovni národnej, ale medzinárodnej. Každé dva roky podstupujeme kontrolu hodnotenia kvality transparentnosti cez kontroly, ktoré vykonávajú partnerské kontrolné inštitúcie z Európy a zo sveta. A presne si to isté ja osobne myslím aj o súdnej moci. Aj súdna moc musí byť schopná jasne zdokumentovať, prečo sa tak rozhodla. Musí použiť veľmi jasné argumenty. Ja mám osobnú skúsenosť s fungovaním súdov na Slovensku aj vzhľadom k tomu, že niektoré kontrolované subjekty žalujú Najvyšší kontrolný úrad a musím povedať, že mám veľmi pozitívnu skúsenosť s niektorými sudcami a súdmi, ale mám aj negatívnu. Ako keby nás nepočúvali, ako keby nechceli prijať argumenty a ešte sa ani súd nezačal a už mám pocit, že je rozhodnuté. A keď žiadam argumenty a keď si čítame rozhodnutie súdu, ani jeden argument, ktorý použil Najvyšší kontrolný úrad, tam nie je použitý a sú len použité argumenty druhej strany. A toto je podľa môjho názoru tiež vážne memento, že my ak chceme budovať dôveru verejnosti voči štátu, tak to nevieme urobiť aj bez toho, aby ľudia dôverovali súdom. Aby súdy rozhodovali v normálnych časových úsekoch, aby tu do konania súdov nevstupovali politici, aby konania súdov boli jasne zdôvodnené, lebo ak nepoznáte argumenty, môžete si o tom rozhodnutí myslieť čokoľvek. A najmä to, čo sa dialo v spoločnosti v ostatných rokoch, vyvolalo u veľmi výraznej časti verejnosti pochybnosť o tom, že či súdy naozaj rozhodujú na základe skutkového poznania, alebo či len kvôli procesným nedostatkom nedostatkom naťahujú rozhodnutie až do okamihu, kedy nadobudne ten skutok premlčací deň a kedy síce sa mohlo rozhodnúť, že niekto je vinný, už sa nemôže, pretože procesne to nie je možné.
No proste nie v mene verejného záujmu, ale v prospech niektorých zo sporných strán, ale keď spomenete súdy, tak vy ste riešili aj kauzu, ktorá je označovaná za najväčšiu korupčnú kauzu na Slovensku v novodobej histórii, to je kauza dobytka, kde fungujú takí ľudia ako Martin Kviečik alebo pán Böder. A týka sa financií alebo fungovania PPA agentúry, teda poľnohospodárskej platobnej agentúry. Na čo ste prišli? Lebo sú, tam je nejaký povestný výrok súdcu, ktorý hovorí, že to bol megastroj na korupciu, že to je niečo neuveriteľné, že tak ešte niečo nevidel.
Ak je tu vyjadrenie súdcu, tak pred týmto vyjadrením bol nález alebo protokol Najvyššieho kontrolného úradu, kde prvýkrát v histórii nášho úradu vtedajší predseda Karol Mitrík musel skonštatovať, že na základe výsledkov našej kontroly musíme dať vyjadrenie, že PPAčka a táto štátna inštitúcia má nastavený systém riadenia vnútornej kontroly absolútne netransparentne a že celý proces, ktorý tam prebieha, vytvára veľmi nebezpečné korupčné prostredie. My sme tieto naše zistenia odstúpili orgánom činným v trestnom konaní, boli sme súčinní, zbavili sme mlčanlivosti kontrolórov, stále tento náš podnet a tie naše zistenia nie sú uzatvorené, preto aby sme vytvorili väčší tlak na konanie orgánov činných v trestnom konaní, komunikujeme aj s generálnou prokuratúrou, komunikujeme aj s európskou prokuratúrou.
Do reči, tam sa to opäť naťahuje presne preto, lebo jeden zo súdcov išiel na stáž na najvyšší súd a sa ťahá sa to.
Áno, ale to je otázka na kompetentných v rámci súdnej moci, že či presne toto je to, čo má pomôcť budovať dôveru verejnosti v štát. Ak nemáte dôveru verejnosti v štát, nemôže tu fungovať tak povediac nič.
Čo mňa zase fascinuje, že už len keď sú takéto vážne podozrenie, keď to rieši súd, to znamená, že prešlo to tým testom obžaloby, to znamená od obvinenia až po obžalobu a tí, ktorí vlastne to mali v politickej gestii, nechcem teraz siahať k tým menám, lebo nie ste politik, ale vieme, o kom hovoríme, v koho gestii boli tieto veci, tak dneska pobehujú po médiách a múdrujú o financovaní mimovládok a transparentnosti a neviem čom všetkom a tvária sa, že toto sa vlastne vôbec nestalo. Toto tiež nepridáva asi dôveryhodnosti.
Určite nie. A častokrát aj je konfrontovaný Najvyšší kontrolný úrad svojimi zisteniami a sme nepriamo obviňovaní, že poškodzujeme niekomu dobré meno. Ale my len popisujeme fakta alebo fakty a popisujeme stav, ktorý sme zistili. My ho nepopisujeme na základe pocitu kontrolóra či kontrolórky. My ho popisujeme na základe dokumentov a skutočností, ktoré sme na kontrolovanom subjekte zistili a to sme zistili aj v rámci PPA. To, že v rámci PPA neboli správne veci nastavené, sme zdokumentovali na x prípadoch, ktoré sme odovzdali orgánom činným v trestnom konaní. To, že PPAčka mala prijať opatrenia, ktorými mala toto rizikové prostredie minimalizovať, preto sme sa tam vrátili a zistili sme, že stále pretrvávajú problémy a opakovane sme dali agentúre odporúčania, ako to majú zmeniť. V týchto dňoch alebo týždňoch ukončíme kontrolu v rámci PPAčky, ktorú sme mali postavenú na tú najvážnejšiu otázku a to je antifraudové pravidla v rámci tejto inštitúcie. Je to veľmi dôležité nielen z pohľadu našich poľnohospodárov, poskytovania priamých platieb, ale aj dotácií, ale je to veľmi dôležité aj pre Európsku komisiu, pretože PPAčka naklada s financiami, ktoré tak povediac tečú priamo z Bruselu na Slovensko a ona ich...
Európskych daňových poplatníkov, aby som upresnil.
A teda aj nás, teda aj Slovákov, aj Sloveniek. PPAčka nemá nastavený systém kontroly na národnej úrovni a má len vlastný. A preto moji kolegovia kontrolóri s niekoľkoročnou 12-15 ročnou praxou, ktorí sa na nielen národnej, ale aj medzinárodnej úrovni venujú téme fraudu a korupcie, títo sú práve v týchto dňoch na PPAčke a v najbližších týždňoch uzatvoríme kontrolu, ktorou dáme odpoveď verejnosti na otázku, že či po všetkých tých zmenách, ktoré sa udiali, má táto agentúra nastavený systém, ktorý vie zachytiť podvodné konanie, vie zachytiť korupčné konanie a že či tento systém je nastavený efektívne alebo len na oko.
Čiže, ak som to správne pochopil, skúmate to, či napriek tomu škandálu, ktorý sa tam udial, ktorý skončil na súde, by sa to nemohlo zopakovať aj dnes?
Samozrejme, to je naša rola, to je naša úloha, lebo nám kontrolovaný subjekt po kontrole pošle dokument, v ktorom povie, aké opatrenia ide prijať na základe našich odporúčaní. A ona môže napísať čokoľvek pekné, že čo všetko už... A my následne v rámci našich metodických postupov a medzinárodných pravidel ideme do tak povediac follow-up kontroly a v rámci tejto kontroly preverujeme, že či tie opatrenia sú reálne zavadené do praxe a že či v skutočnosti sa merá efektívnosť týchto opatrení alebo účinnosť. Teda, že či tie opatrenia, ktoré boli prijaté, zabránia existencii toho rizika, toho napríklad nehospodárneho alebo až nezákonného nakladania s verejnými európskymi prostriedkami, ktoré sme identifikovali v predchádzajúcich kontrolách.
Zatiaľ neviete mi povedať, lebo tá kontrola beží, teda či by sa to mohlo zopakovať, hej?
V tejto chvíli nechcem predbiehať. Musím vám ale povedať, že z hľadiska tých priebežných hodnotení aj my máme nastavené kontrolné dni na hodnotenie naplňania kontrolnej akcie, tak v rámci tejto agentúry boli prijaté a sa aj vykonávajú opatrenia, lebo je to tlak nielen zo strany Najvyššieho kontrolného úradu, ale aj európskych inštitúcií, pretože aj súčasný pán minister robí všetko preto, aby vedenie PPAčky vedelo preukázať Bruselu, že procesy sú transparentné, že štát má pod kontrolou kontrolu použitia európskych zdrojov, lebo ak by sme to nevedeli preukázať, veľmi rýchlo sa môže stať, že nám Brusel zablokuje finančné prostriedky, ktoré sú životne dôležité pre našich poľnohospodárov.
Čiže toto je hra?
Myslím si, že v tejto chvíli nie, ale to, že či takáto situácia nenastane, to je opäť o ľuďoch a tí ľudia musia mať strach alebo pocit, že ak by zneužili svoju pozíciu, ak by urobili nezákonné rozhodnutie, takže ten systém veľmi rýchlo dokáže identifikovať toto ich konanie a že veľmi rýchlo môžu byť braní na zodpovednosť. Ak identifikujete problém po 2-3 rokoch, už veľmi ťažko viete zhľadať dôkazy, na základe ktorých by ste toho človeka mohli postaviť pred nezávislý súd.
Keď sa ešte vrátim k pandémii, tak tiež obrovskou témou bolo, ako štát vie pomôcť či už domácnostiam alebo firmám. Takisto sa stalo predmetom politického boja, že vlastne kde zmizlo neviem koľko miliard, tak opasne išla povedzme aj na tú pomoc v energetike, to boli 2-3 miliardové sumy ročne. A viem, že tam ste tiež konštatovali, alebo teda tá výhrada bola, že o plošnosti, neadresnosti. Jeden z bývalých ministrov hospodárstva hovorí, že to je nekorektná výhrada, pretože potrebné konať rýchlo. A naozaj tie ceny boli tak brutálne vysoké, alebo respektíve ten náraz bol tak enormný, že pomoc potrebovali v podstate plošne mnohí, čo robili iné krajiny. A plus ešte ja pridám svoj poznatok, však poznáme systém OPIS, našu elektronizáciu a takmer neschopnosť tohto štátu poskytovať adresne pomoc. Čiže trváte na tom, že sa tam, poviem tak ľudovo, rozhádzali peniaze zbytočne?
Myslím si, že tieto vyjadrenia sú vyjadreniami na to, aby niekto obhájil svoje konanie a to, čo konštatoval Najvyšší kontrolný úrad, konštatoval na základe faktov. Ak rezort v rámci svojej pôsobnosti rozhodoval o finančnej pomoci skoro 12 mesiacov, ak sme my dostali obyvateľov firmy do tej nelichotivej situácie, keď rezort vstupoval do pôsobnosti nezávislého regulátora, keď nakoniec zodpovednosť z regulátora prešla na vládu a vláda využila situáciu, ktorá naozaj z nášho pohľadu je neštandardná, pretože my sme začali pomáhať len vďaka tomu, tými finančnými prostriedkami, že Slovensko nebolo schopné vyčerpať európsku finančnú pomoc, ktorá mala slúžiť na investície, na
údržbu. Dokonca výnimku z komisie.
A my sme použili nevyčerpané peniaze a dnes si máme tlieskať, že sa nám podarilo vyčerpať o takmer 2 miliardy viac len preto, lebo sme ich použili na kompenzácie.
No, boli tie 2 miliardy rozhádzané, keď to takto zjednoduším a zvulgarizujem?
My nevieme povedať, či boli rozhádzané alebo neboli rozhádzané. A viete, pán redaktor, prečo? Lebo na začiatku sme nemali zadefinované kritériá, na základe ktorých chceme hodnotiť účelnosť, efektívnosť použitia týchto prostriedkov. My dnes môžeme tvrdiť, áno, boli efektívne, ale môžeme aj nie, neboli. Pýtali sme sa rezortu hospodárstva, ako ste prišli k stropom cien na elektriku, na plyn. To my nie, to ministerstvo práce. Pýtame sa ministerstva práce, ako ste prišli k tejto sume. K akej sume? My nič, to niekto iný.
Je taký ten rezortizmus, kde si to pre... prehadzujú tú zodpovednosť?
Nielenže prehadzujú zodpovednosť, ale ani jeden rezort nezadefinoval kritériá a na základe zadefinovania kritérií by ste vedeli vyhodnotiť a povedať, toto dopadlo na úrodnú pôdu, toto je tak čiastočne aj pozitívne, aj negatívne a tu máme negatívne. Určite na základe toho, že sme komunikovali našu kontrolu aj s našimi partnermi v rámci Európy, máme príklady dobrej aj zlej praxe z Európy a jeden z kľúčových krokov, ktoré by sme do budúcnosti pri takýchto mimoriadnych situácií určite mali uplatňovať, tak tento krok je cielenosť takejto pomoci. My nemôžeme pomáhať rovnakým spôsobom tým, ktorí majú mesačný príjem 5000 a tým, ktorých mesačný príjem celej rodiny je 1000 eur. My nemôžeme pomáhať podnikateľskému subjektu, ktorý vykazuje dlhodobo zisky a zároveň nechceme pomáhať subjektom, ktoré sú na úrovni miestnej samosprávy a samosprávam povieme, riešte si straty, ktoré vám vyprodukoval dopravný podnik alebo podnik sociálnych služieb, lebo my sme sa takto rozhodli.
No, ale viete, čo to sa dostávame k tej téme mojej obľúbenej opisu, teda programu na informatizáciu, kde zmizla miliarda, to je obrovská suma a poznáme tie výsledky. Kataster, ten mal fungovať v roku 2016, doteraz je to s biedou a tak ďalej môžem pokračovať. A to je veľká téma IT. Čiže nie je toto problém, že keď sa porovnáme s Estonskom, čo je taký líder, tak zmizla miliarda viac na informačné systémy, ale sme niekde v práveku?
Najprv poviem globálne alebo všeobecne. My dnes v roku 2024 sme sa dostali na, tak povedať, hranu alebo na dno. My už nevieme nachádzať voľné finančné zdroje na to, aby sme vedeli robiť veľké rozvojové projekty, pretože máme vážne problémy s udržateľnosťou verejných financií. A ešte aj tie zdroje, ktoré máme k dispozícii z európskych zdrojov, či už cez ESIF, alebo cez plán obnovy o odolnosti, ešte ani tieto zdroje nevieme používať včas, efektívne a účelne, preto aby sme zabezpečili rozvoj tejto krajiny v tých segmentoch, v ktorých to potrebujeme. Nič nevie posunúť krajinu ďalej, ako sú informačné systémy, ako je využívanie dát preto, aby ste vedeli rozhodnutia robiť na základe objektívnych informácií, nie na základe pocitov. Aby ste vedeli povedať, že či zdravotníctvo potrebuje 8 alebo 9 miliard, tak to neviete povedať na základe pocitu jedného alebo druhého ministra, ktorý sa vymení na ministerstve každých 6 mesiacov. Vy potrebujete mať čísla a k týmto číslam ste mali prísť cez e-zdravie, cez národné registre, cez iné informačné systémy, ktoré napriek tomu, že na nich boli vynaložené milióny eur, nefungujú, alebo ak fungujú, tak informácie, dáta v nich uložené sú absolútne nekorektné, nie sú validné.
Nie sú spárovaní.
Naposledy sme to zistili napríklad pri našej analytickej aktivite okolo plánu obnovy a odolnosti a práve informačný systém, ktorý mal pomáhať riadeniu projektov v rámci plánu obnovy, ktorý mal pomôcť transparentnosti, zvýšeniu informovanosti, tak sme spúšťali plán obnovy v roku 2022. Sme v polovičke roku 2024 a my nemáme funkčný informačný systém. My dnes nevieme povedať, že či tie projekty, ktoré nám svietia na žlto alebo na červeno, že či tie projekty už treba odpískať, lebo ich nevieme stihnúť ukončiť do leta roku 2026. Teda, pán redaktor, máte absolútnu pravdu v tom, že jeden zo segmentov, kde sme prepásli tú príležitosť inovačno-rozvojovú a ktorá nám mala pomôcť vo všetkých ostatných sférach tých verejných politik, a to je oblasť informatizácie spoločnosti, my sme minuli za ostatných 10 rokov nie že jednu, viac ako 2,5 miliardy. A keď sa dnes pozrieme na informačné systémy, ktoré z tých 2,5 miliardy majú tu byť, tak zistujeme, že je to jedna holá katastrofa. Naposledy sme upozornili aj vedenie rezortu školstva, že opäť chceme dávať finančné prostriedky na pripojenie k internetu, na šírenie signálu. Pritom my sme už niekde úplne inde, ako bola táto krajina v roku 2000 alebo 2010. A my síce máme pripojené školy na internet, máme tam aj rýchlostný internet, nie vďaka štátu, ale vďaka rodičom. A my nemáme elektronické učebne, my nemáme techniku, ktorú by sme vedeli používať. Deti v taškách nosia ťažké zošity, ťažké knihy, lebo nevieme cez laptopy využiť to, že má elektronický zošit, či už prakticky, alebo teoreticky.
No, to bude storočie. Ale viete čo, ako dá sa ešte veriť tomu, že toto nie je zámer, že naozaj, že tu proste, kto si sadne do toho štátneho úradu je tak nekompetentný, že to nevidí, lebo to sa opakujúce vzorce, napríklad ten opis, tam vyfúčala miliarda, si to presne pamätám a vidíme tie výsledky. To už sa naozaj nedá veriť z pohľadu bežného občana, že to nie je zámer.
Chcem byť optimistom a chcem povedať, že to, čo mám možnosť vidieť, čo nemá možnosť vidieť bežný občan alebo možno niekedy aj vy, takže v rámci štátu máme ľudí, ktorí chcú svojou prácou pomáhať jeho rozvoju.
Ja nechcem obviňovať teraz všetkých štátnych zamestnancov, ale naozaj čoraz viac si bežný človek môže klásť otázku, že tu pár ľudí, ktorí rotujú v systéme a ktorí tie zdroje odkláňajú pre seba. Že to je zámer.
Áno. Pochopil som to takto, ale chcel som povedať, že máme ľudí, ktorí sú čestní, ktorí chcú pomôcť veci, ale tí ľudia potrebujú podporu od tých najvyšších. Ak nezačneme od tých najvyšších, ak nezačneme od poslancov, ak nezačneme od členov vlády, ak nezačneme od štátnych tajomníkov, ak oni nebudú schopní preukázať, prečo sa rozhodli tak a nie inak, ak nebudú vedieť oni vyvodiť zodpovednosť k tým, na základe konania ktorých došlo k oddeleniu napríklad výstavby nemocnice, opravy cesty alebo vybudovania sociálneho či diagnostického centra, tak sa nepohneme ďalej a tá dôvera tu nebude. A ten optimizmus, ktorý chcem, aby sme mali, tak ten optimizmus čím ďalej, tým bude nižší. A to, že ľudia strácajú dôveru v štát, to sa presne prejavuje v polarizácii, v extrémizme a to vždy v minulosti a asi aj v budúcnosti skončí veľmi zle. Nielen pre tých, ktorí to prostredie vytvorili, ale hlavne pre tých, ktorí v tom prostredí žili.
Ja by som ešte pridal tých občanov, tých voličov, ktorí si opakovane volia tých, ktorí niečo nasľubujú a potom to nesplnia, ale keď uzavriem túto debatu, tak začali sme. Nejaký čudný človek, ľudia nám tu poobjednávajú vakcíny niekde za chrbtom vlády. Potom sa tu riadi pandémia nejakými ad hoc orgánmi, ktoré nemajú oporu v ústave, v zákonoch a je tu chaos. Potom zase je tu pandemická pomoc, kde jeden ministerstvo sa vyhovára na druhú a peniaze tečú horom dolom. Ako by ste nazvali takýto štát? Ja neviem, to je cirkus. To je Potemkin.
Je to štát, ktorý má problémy z hľadiska svojho fungovania, ale už je pozitívom minimálne to, že o tom dnes diskutujeme.
Tak vyše 30 rokov.
Áno, ale že aj vďaka Najvyššiemu kontrolnému úradu sme vedeli popísať v mnohých prípadoch osoby a obsadenia. V tejto chvíli je to v rukách orgánov činných v trestnom konaní, je to v rukách politikov, je to v rukách tých, ktorí aj voči či už generálnym riaditeľom, riaditeľom, zodpovedným osobám budú vyvodzovať osobnú zodpovednosť a to nie až potom, keď na to príde nezávislá externá kontrola, ale keď na to prídu vďaka svojej vnútornej kontrole. Myslím si, že cestou k zmene fungovania tohto štátu je navrátenie sa ku kľúčovej manažerskej kompetencii a pôsobnosti a to je kontrola. Kontrola nemôže byť len externá v podaní Najvyššieho kontrolného úradu. Kontrola má byť súčasťou každého manažerského rozhodovania a riadenia a to je problém, vďaka ktorému sme my degradovali fungovanie nášho štátu na nie najlichotivejšiu úroveň. Ak začneme sami od seba, ak začneme od jednotlivých štátnych verejných inštitúcií, že sa začnú posilňovať jednotlivé útvary vnútornej kontroly, myslím si, že dokážeme odhalovať nielen chyby, nedostatky, ale aj až možné korupčné zlyhania zodpovedných zamestnancov v čase, kedy ich budeme vedieť bez problémov brať aj na zodpovednosť.
Trošku ste mi utekli z tej otázky, tak ju skúsim preformulovať. Je toto štát v roku 2024, teda vyše 30 rokov po svojom vzniku, na ktorých sa občan môže spoláhnuť, napríklad v tých krízových situáciách, že ho ten štát podrží?
Na základe našich kontrol a najmä v tej oblasti, keď vznikne mimoriadna situácia, nemám uistenie, že občania by mohli pokojne spávať a že keď nastane mimoriadna situácia, že štát prostredníctvom svojich inštitúcií mu pomôže v relatívne krátkom čase a najmä konkrétne nielen tým, že vyjadríme súcit alebo spolúčasť nad tým, čo sa udialo.
Toľko predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Tak a to už je z dnešného Rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braňo Pšinský.
Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.